Казан сели, 16 сағат 10 минут.
Театр микрофон алдында.
Әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында Илдар Юзиев әсәре буенча куелган «Кыр казлары артыннан» дигән спектакльнең ахырын тыңларга чакырабыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Рауил Тумашев. Спектакль өчен музыканы композитор Мәсгуд Имашев язган. Ролләрне башкаралар: Малик Бикташов, Халил Мәхмүтов, Ясминә, аның хатыны, Исламия Мәхмүтова, уллары Рим, Марат Баязитов, Халит Бикташов, Гатан Руллин, Зелхия, Люция Фарсина, Дәринә, Ләлә Миңнуллина, Әкбәр, Наил Шәйхетдинов, Яткер, шофер, Ренат Мифтахов, Бронго Баба, Миңнулла Зиннетов. Спектакль магнитофон тасмасына 1981 елда язып алынган, аны шул вакытта эфир өчен режиссер Гысман Ахмаджан һәм тавыш операторы Харис Нигматуллин әзерләгән.
Яткер!
Оу!
Рим! Яткер, менә әле мин!
Хәзер, Халик абый, хәзер!
Тамим, Халик абый!
Яткер!
Ауп!
Менә нәрсә? Син хәзер Зөлхия апа белән Турайга, Ак бабай янына барасың. Көмеш битлек турындагы легенда шунда икән.
Шулаймы, Халик?
Ие! Ал магнитофоныңны Ак бабайның бер сүзен дә калдырмыйча язып алып кай.
Яхшы!
Ә машинаң турында мин үзем кайгыртырмын.
Ярый, ярый, борчак алыш, Халик абый, ярый.
Китте булдым.
Әйдәгез, әйдәгез.
Туктагыз, Зөлхия апага 5 чакрым җаяу бару авыр булыр. Ри, биреп тур машинаңны Яткарга. Я булмаса, үзең илтеп кайт, ялт иттереп кенә. Ерак түгел бит.
Шушы Тутанхамонгамы? Яныннан җилдәй узып киткән зилләргә карый-карый, барсын әле тәпи-тәпи генә. Юк, Халик абый. Үзеңә булса рәхим ит. Моңа юк. Безнең дуэль хәзер район үзәгенә бокс пешәтләре аларга бара.
Ялган мағыз улып шуңарга. Мин иркен сахрәләрдә җәяү йөрергә яратам. Менә бигрәк тә шушындый Камил улыма ышаган уллар бар чагында. Сау бул, улым. Сау бул, кызым Дәрине.
Сау булыгыз, Зөлхия әби. Исән-сау әйләнеп кайтыгыз.
Син дә сау бул.
Әйдәгез, Зөлхия әби.
Барма, юлында бул. Сез барып җиткәнче, борынгы бабагыз аягын сузмасын.
Рим, нигә син Яткерге машинаңны биреп тормадың?
Беренчедән, алар үзләре ялынмадылар. Икенчедән, хәзер мин район үзәгенә барып киләм. Әйттем бит, дуэль.
Мин синнән сорыйм. Нигә син аларга машинаңны биреп тормадың?
Машина минеке. Кемне телим, шуны утыртам.
Гафу ит.
Сукмыйсыз мине? Әбес, киләчәккә баручылар. Сезгә, борынгы кешеләргә, шунды иттереп суарбыз. Археологларда эзләрегезне эзләп табалмаслар.
Югал! Югал, күз алдымна!
Шулды рәхәтләнеп йоклап алалым сабый чаклар далагырмам.
Каравылда йоклап булмыймын исең, Акбар?
Мин саклаган ташлар гына йоклый.
Эх, Акбар, Акбар, карап-карап торам да мин сиңа, аптырап калам. Нишләдең син, Акбар? Ни эшләдек?
Нәрсә? Кирпеш саклау гаепмени?
Кирпешне бит аны 60-70 яшына җиткән бабайлар да саклыйлар.
Каравыл ул булай гына.
Эштә булып күрүне өчен генәме?
Безнең тибешне беләсең. Әнекәшең Малик белән кешеләргә йорт салып йөрибез. Йорт салабыз да табышын икегә бүләбез. Салабыз да икегә бүләбез.
Малик байган. Ә синең байлыгың бармы соң?
Нәрсәгә миңа мал? Үзем белән алып китәргәме? Мал ул әле Маликка кирәк. Ул озак яшәргә җыена. Ә мин башкача уйлыйм. Гомер болай да кыска, яшәп калырга кирәк.
Ягъни ничек?
Бүген тапкан бүгенгә таман гына, иртәгә күз күрер. Менә шушы куллар булганда әкбәр югалмас. Я? Өй ничек?
Өй шәп, Акбар, шәп. Кулларың чыннан да алтын синең. Ләкин дөньяда алтыннан да кадерлерәк нәрсәләр бар.
Син беләсең, мин бу ине салган өчен стукыр бер тиен дә алмадым.
Кешеләргә яхшылык эшләргә теләгәч, нигә бу йортны аңарга салырга иде? Акчасы, малы бар, исән сау, сәламәт.
Туктале. Син нәрсә? Үз туганнарыңнан күпсенәсең бәлә. Менә моны син дә килешми агайны. Бигрәк тә сиңа. Малик әле бер хәл.
Ә менә мин аның урында булсаммы?
Нишләр идем?
Иң беренче йортны Зөлхия апага салып берер идем.
Ә? Кемгә дисең?
Зөлхия апага.
Зөлхигә. Моңа.
Әй.
Ә ни өчен аңа?
Малик Зөлхия апага мәңгелек бурычлы.
Бурычлы булса түләр иде. Кулымнан килә.
Яг Акбар. Акча белән генә түли торган бурыч түгел бу, җан бурычы бу. Син Зөлхияпаның улы Камилне беләсеңме?
Белмәскә бергә уйнап үстек.
Менә алар Малик белән бергә фронтка киттеләр. Юлда барганда аларның эшелоны бомбага тотыла. Малик туфрак астына күмелеп кала. Камиланы шуннан казып чыгарып, госпитальгә илтеп куя. Үзе сугышның 3-нче елында вафат була. Ә Малик исә исән-сау тирелеп госпитальдан туган авылына, туган нигезенә кайта.
Монда инде Маликның гаебе юк.
Юк, Акбар. Мин монда Маликны гаепләп әйтмим. Миңа Маликның Зөлхия апага булган мөгамәләсе ошамый. Зөлхия апаңардан сөт сатып ала. А Малик минем бер туган энем. Шушы ятимә карчыкның пенсия акчасының тиеннәрен салды. Җитмәсә сез ишереп беткән йорт каршына хан сарае салып куйгансыз. Әллә кирпеч каравыллый каравыллый сезнең бәгрегез дә, йөрәгегез дә ташка үрелдеме?
Бер-ике көнгә кунакка кайтып, тегене моны күрү гаеп итү җиңел ул. Ә менә син үзең нишли аласың?
Менә риза булса, мин Зөлхия апаны үзем белән Казанга алып китәм. Торсыннар шунда, Дәринә белән.
Үзем дә беләм Маликның кайбер якларын. Ниндидер бер шайтани кеш бар явызда, ышкындырмый торган.
Бир әлек бар балтаңны, бир. Анды ишкә осталыгым булмаса да, Зөлхия апаның шушы ишерек нигезләрен аз гына булса да рәтләп куйык ичмасан.
Әй, син Акбар ишіне кысылма, академик. Үз ишіңне кара. Менә мин ялгыш синең ишіңе кысылып, һеч кирәкмәгәнгә баш сияга тартып чыгардым. Шулай диген, Халик кырдашы, безнең аяк астында гына зур-зур калалар, авыллар яшәп яттан дигән, ә? Барысы да эшсез югалган.
Юк, Акбар, югалмаган.
Баш сияга торып калган, и вәссәләм. Бар кеше, юк кеше.
Юк, Акбар. Кешеләр гомер-гомердән кулларына балта тотып йортлар салганнар. Кешеләр гомер-гомердән кулларына корал тотып йорткычлардан сакланганнар. Кешеләр матурлыкка, нәфислеккә омтылганнар. Менә син үзең дә сизмәстән, менә бу матур өлгеләрне шул кымыш битлектән алгансың. Ә кайберәүләр шул кешелек дөньясы тудырган матурлыкны, нәфислекне үзенеке генә дип уйлап, баю яңа караганнар. Андый кешеләр Андай кишләр мал артыннан куып, жан матурлыгын югалтканнар акбар.
Тагын нәрсә калган?
Тагын кишлек дөньясын үстерергә, дәвам иттерергә синең белән без калганбыз. Синнән дә миннән дә бигрәк балалар кала. Балалар ничек булса, киләчәк шулай булачак.
Ә балаларың булмаса, бик нык теләктә.
Андый кешенең кешеләргә булган саф мөхәббәте, фидакар хезмәте кала. Бәхет сез мөхәббәттә кала.
Мөхәббәт каламыни?
Урта Азияда экспедиция йөргәндә, мин бер Назлымхан сарай дигән сарайда булдым. Аның диварына бар да югала, мәхәббәт кала дип язылган. Имештер, кайчандыр мәхәббәтнең нәрсә икәнен дә аңламый торган Явыз хан, Назлымхан исемле шибәр кызга гашик була. Алар мәхәббәтләрендә теләктәшлек таба алмыйлар. Ә Назлымхан сарайлар салучы алтын куллы бер егетне ярата. Егет тә хандагы сарайны Назлымханга багышлап салалар. Егетне үтертер алдыннан хан булай дип яздырып калдыра. Бар да югала, мәхәббәт кала. Менә ничәмә гасырлар, ничәмә еллар узган, Назлымхан белән алтын куллы егетнең мәхәббәте ядкар, һәйкәл булып сакланган. Ә Явыз хан исә юкка чыккан, югалган, онтылган.
Бар да югала, мәхәббәт кала.
Әйе, Акбар, бар да югала, мәхәббәт кала. Акбар, мин механик янына барыйм әле, ул минем машинага ремонт ясый иде.
Бар да югала, мәхәббәт кала. И калыр мәхәббәт, и югалмас мәхәббәт. И вәссәләм!
Килдеңме? Мин кеше торгалаганчы шишмәгә суга барып килмәкче идем.
Мин синең менә шулай элеккечә Ясминә булып чыгуыңны ничә еллар көттем, Ясминә. Син яш, мөлаем, мин яраткан Ясминә.
Син ни сөйлисең, Әкбәр? Әллә иртүк іштеңме?
Тамшы да капмадым. Әмма сине күргәч, ашуланма. Бер җырлыйм әле. Тамары җәйдең, чәчкә атмадың. Йөрәгем уратасына.
Әкбәр, бу турыда сөйләү бик соң инде, Әкбәр. Мин инде хәзер чәчкә ата алмыйм. Әкбәр, нигә син өйләнмисең,
ә? Шушы яшкә җитеп, аңладым, Ясмина. Ярату бер генә була икән ул. Синнән башка берәүне дә ярата алмадым. Өйләнеп, берәүне дә бәхетсез итәсем килмәде.
Әкбәр! Әллә син мине шушы хәлемдә дә яратасыңмы, Әкбәр?
Менә, Ясмина, кара! Мен бұл ертіні сеңі атап салдым. Сеңі болған мұхаббәтім шушы болып қалсын.
Мұна сен не үшін есалған үшін ақша алмайсың екен. Әмен әлі нелер ұла бітірдім бе тек бәр.
Қазір енді ашықтан ашық селешсек та болай әсмені. Әйт, яшырмеше. Сенің көңіліңде мен қарата біраз ғана болса да жылылық бар ма?
Сен дүния бәйесі кіші, Әкбер. Тек ішу сеңа бірде келешмі бейді, Әкбер?
Шәм екен, ол да ерек яңаннан Ясмина. Әйт, Ясмина, еш шейленмеше. Басылсын біраз ерек яңуы. Дүрісің ғына әйтті бір. Неге сен? Мен соғыштан қайтқанын кетмеше, Малекқа кеуге шықтым. Соғыштан есен сайланып қайтсам, қыр қоздары кеткенде той асарбыз деп дәғдәлер берішкен еді.
Мені өзімні де ғымырым бойы шушы сыра өтілгәлі Әкбер. Сен сырама, мен жоғап бермейм.
Жолайда, сен бәхетлі ме, Малек біле?
Мен бәхетлі болып қаланам ғына.
Ә, Малек сені бәхетлі еттім деп ойлай. Әшінінде алай төгіл екен.
Әкбер, сен көңілің біле бірде оңа пар кіші төгіл бейт. Оның біле қарауылда тұрып, ес алып еруләріңді аңламайым.
Бары сені көрір үшін ғана, Ясмина.
Әй, Әкбер.
Ирактан ғана болса да, нұрлы көйдәңні көрі үшін, яғымлы таушыңны ешетір үшіңіне.
Әкбер, мен қазір тұрмышымын өзгерті алмен бетенді, Әкбер. Сен бет өзіңінен күшілері, Әкбер. Ярый хуш, біз бұлай башқа бұл тұрыда сөйлешірге тиіш төгіл біз.
Ясмина! Әне, қора! Қыр қазлары!
Қоя кетелер олар! Кетерге ертті бетелі!
Ел сайын кетелер, қайталар. Біздің болмаған тойны қатырләді мұшалар.
Олар кетелерді міне?
Ел салқын келді, Ясмина. Кетелер.
Қошығыз қырқазлары. Қош ешлігім, қиялым. Қош, Әкбер жаным. Мәңгі ғафуй. Қош.
Қиялыма кетер едім. Қыр базлары артыннан. Эх!
Не халек бар, дос? Ишлер бара ма?
Бара.
Кел, отыр. Селеші әлі бір көзілеріне көзге тіреп.
Келдім.
Отыр.
Отырдым.
Таңла.
Таңлайым.
Ну, яши біз бит, малая.
Яши біз.
Яши біз деген қыс қарабай, кіші іштірлік осын. Яши біз бит, малая.
Сенің білән мен.
Сенің білән мен болмыша зылғи қарсығы яшасы міне. Әлі бабасының баш сияғын іздеп қайтқан қарығы ясеймі. Біз яши біз дүнияның артына тибіп. Әне бәтін ұзған барған кіші көріп тұра. Бұ ертті бейік ватан соғышы ветераны Малек Бекташов яшы.
Тоқтәлі, нешеп сен ол яққа шықтың?
Қоймады зәтен.
Кімнеген?
Зілхөт еті қоймасын.
Ә, қапқа?
Нинди капка?
Минем капка.
Ол бит минеке түгел, синеке.
Син нәрсе? Шаяртасыңмы?
Шаяртмыйм.
Каптыңмы?
Капмадым.
Так. Ә капканы кем эшләр?
Кулыңа балта таласыңмы? Кешең җитәме?
А?
Тот та эшлә.
Син нәрсе?
Әмене, Зөлхи түтенең җимерек иен. Батык кыймасын кем төзәтергә тиеш? Аның улы Камил.
Камилнең соштан кайтмавына мин гаеплемене?
Әйт, Зөлхи түтенең иен кем ремонтларга тиеш?
Авыл советы ремонтларга тиеш.
Авыл советы ул. Син, мин, Мөхәммәт Әмин. Иң беренче чиратта Зөлхи түтегә ине син салып бирергә тиеш.
Мин Зөлхи карчыкка йорт салып бирергә тиеш?
Әйе, син.
Бәлки йорт салган өчен миннән аннан акча да алмам синең шикелле.
Әйе, бушлай.
Бушлай булгач агайны аны син эшләрсең инде.
Як, син аңа салып бирерсең ине, син.
Не ярый, йорт салырга кемсең ул миңа?
Зөлхи түте ул синең күршең, тол карчык.
Әй, җаным, бу дөньяда тол карчыклар буа буарлык.
Аның улы Хамис сине үлемнән алып калган.
Каян казып чыгардың?
Мең ел җир астында яткан серләрне дә ачалар. Камил Давид сине җир астыннан казып чыгарган.
Әйе. Казып чыгарды. Шуның аркасында мин фронтка барып җитә алмадым. Исән калдым. Ей үземне бәхетле саныйм. Мин үземне генә түгел, хатынымны, баламны бәхетле иттем. Сине дә җүлле юлга чыгарырга дип бирим. Карал. Әкбәр дус. Берәү дә яхшы бәйгә йорт белешеп кайттым. Ерак түгел күрше урайда гына. Бәйесеннән тормыйлар. Кара улдан гына чыгабыз да машинага гына утырып выш. Киттекме, малай, ә? Иртәү үк. Мәтәт эшне.
Димәк, кей Зөлхи түтенең иен ремонтламыйсың.
Мин җүләр түгел. Димәк, кей син минем капканы эшләмисең.
Юк.
Эшлисең.
Син хан, мин борынгы зират каравылчысы түгел.
Эшләмисеңме?
Юк.
Иртәгә мен белән урайга да бармыйсыңмы?
Юк.
Каравылга да чыкмыйсыңмы?
Юк. Бүген колхоз председателенә барам. Күптән төзүчеләр бригадасына китәргә исәпләп йөридерем. Беренче эшем итеп Зөлхи түтенең иен ремонтлауны сорыйм.
Әйтер сүзең беттеме?
Безнең ара өзелгән.
Бар. Ышкын моннан ялкыш. Үзің де қалмасын.
Яқ, Малик. Түзіші егетнің ерек жылысы. Хаббәті яткар болып қалыр. Әйяуыз ханның үзі де қалмас.
Бар-бар. Сеннен басқада яшармын. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нинди бәйрәм хөрмәтенә киендең болай?
Туғаныңның кайтуы бәйрәм түгелмени?
Андый туған белә қабірің яқым олмасын. Қабіріңнән қазып шығарып, әдәм рисуайы ясар.
Келішмәгәнне қыланмайынды атасы. Бұлай да бетін ауыл әлләне сейлей. Баш сиягешін талашып, қанға батышып әткәннәр имеш.
Қаманда шул. Бір Малик башын шәйнейләр мә? Мин түгел бит, әне Халик. Шистый авторитетіне түшіріп әтірді. Абы, өй. Сен анарса, өзіміздің күй ярамаған мә калунка асуға үйресің. Омір киінмәген киімнәрін киініп, бизәніп, ясанып. Өзіңі көрсәтірге деп бардың мәлінді.
Шулай дейсәм, не деп әйтерсің?
Өзіңі көрсәтірге мә?
Әйе.
Кімге?
Кешеләрге.
Кешеләрге. Тәкер хәммәсенә. Барсы да үз ишен яши. Әле фронтта катнашканнарның, Hammasining ko'kragini midan sibab chiqqilgan. Hamiga yo'q. Shushil topda dizalishin. So'sha berdim demakki. Tu. O'zlarining da putlari bir tiyin.
Malik. Nega deb sen menga bo'laklar olib berasan? Maqtanish uchunmi?
Maqtanirlikda? Kim o'z xotinini shushlay kiyindira?
Erimning olib bergan bo'laklarini kiyib, uram bo'ylab o'zdim, ko'rsinlar yanasi. Ko'rdilar. Barmoq tirtib ko'rsatib kilib qoldilar.
Kunlashuvlaringdan shortlasinlar.
Malik, alla sen kishilar menim turmushdan kunlashalar deb o'ylaysanmi?
Sen narsa? Riza to'g'rimi? Men senga uylangan vaqtda ifakka turam dedim, turdimmi men senga ifakka?
Turding.
Agar da sen menga kuyovga chiqasan ekan, men seni oltin kumushga ko'mam dedim. Ko'mdimmi men seni oltin kumushga?
Ko'mding. Oltin kumushlarim bilan ifak kafanga urab, tirilay kelish ko'mding.
To'xtar yashina. Sen nechilisin? Bütün yerin yetişli, tula. Min bik bu yurtni senga atap saldım.
Saldırdın.
Vallahi gazim, Malik sarayı deb aytırlık bit bu. Endi şu şağada riza bulmasan.
Malik, aytalı. Ne işin sen meni aldın?
Avulda imşi bar kız bulganım için Yasmina.
Sen bulsa da anladım. Sen meni машина алдым, тісілі телевизор алдым, кірію машина салдым, тузан сұвыртқыш алдым деп мақтанған кібік, есіменен алдым деп мақтанар үшін алдым. Енесі мұнды әйбір ауылда мендегіне.
Нәрсе, рәхатыңа шығы алмай башларым.
Тек Малиган ұттың, қашандыр менім тыпыршынып тұрған ерегім бар еді.
Мақтан!
Сен мені сұвыртқыш шекілі бір әйбірге
өрілдірді.
Әміне сені олыштырып та болмай ешмасам.
Әйтір сөзің бітті ме?
Бітті.
Бар! Күріңі! Көзімнен жуал!
Қырқазлары! Қырқазлары артынан шарға деп талпынам.
Бар-бар! Қайтарсам! Малик яртына бәхет кіруін кірір, әмі дәләкін керіс шығалмаз.
Акбар! Акбар! Акбар деп тұрам. Не қойлы не қаш? Исан сау үшіліп қайттың ма? Әйді, бір ұтырып, рахаттіләніп туғанлар ша сүйләші гәр.
Халик, сен неге деп қайттың?
Сені туғанларына сағынып.
Неге сен мені қазып шығардың?
Сен бет бұрынғы кіші түгел.
Сен меңа қабір қазыр үшін қайттың ма?
Керісінші, Малик, мен сені құтқарырға деп қайтқамын екен.
Қайттың. Бір күн бір түн, тауыш қауға жанжал, менім тұрмышымны негізіннен жемірір үшін қайтқансың екен сен туған абай.
Бір кештегіне тұрмышына негізіннен жемірі мүмкін түгіл. Демек, сенің тұрмыш негізің дұрыс салынмаға.
Мұнда мен яшым. Бұл менім негіз. Атамнан қалған жер, туфрақ.
Йоқ. Алар бізге жер туфрақ қына қалдырмадылар. Алар бізге қол білен тұтып болмай тұрған яткар, балалар біздің балаларының ерегіне көшіп қала тұрған изгі ұрлық. Махаббат ұрлығы қалдырдылар. Әнә шул ұрлық сенің жаныңда құрып бар ма екен, Малик?
Мин тел белән тегермен тартып яшәмәдем. Менә шушы сөйәлле кулларым белән, хәләл кешем белән мал табып яшәдем. Бүген мине жан дустым дип йөргән Әкбәр ташлап китте. Дүрт ел кыбла. Аны син катырткансың. Зөлхи малайы Камилне мине жирасыннан казып чаруын бары тик син генә белә идең. Нигә шуны казып чарырга кирәк иде?
Дөньяда без оныткан, әмма онытырга тиеш булмаган нәрсәләр бар, Маликенем. Онытмыйк. Без җирдә камиллар шунда яшибез. Әгәр дә кешеләр үзләренең көндәлек ихтиҗларын канәгатьләндерү өчен генә яшасалар, кешелек һаман тау кушында яшәгән кешеләр дәрәсендә калыр иде.
Миңа үз кушымда җылы рәхәт иде. Хәзер анда кабер сөйлисе. Синең аягың авыр булды. Яхшылык белән әйтәм. Яхшы чакта сыз син моннан.
Син моны миңа бер туган абыйың әйтәсеңме?
Юк. Абыйым әйтмим.
Мен туганмы сиңа юкмы?
Эх! Туган булганча тумаган булсаңча. Юк минем абыйым. Юк!
Ярый. Син мине абыйың дип танымыйсың икән, мин китәм. Ләкин мин абыйың буларак китәм. Ә археолог эшләре җитәкчесе Халик Бикташ буларак мин бердә калам. Ә көмеш битлекне син миңа бирергә тиешсең.
Көмеш битлек?
Әйе.
Бик кирәк мине.
Бик кирәк.
Ә мин сораган сумманы алып килдеңме соң, академик иптәш?
Рәхим итегез.
Ага. Менә болай булганда, эш башка. Хәзер алып чыгып бирәм мин аны сиңа. Шушама.
Әй.
Тәк яхшы таптың бите.
Таптым.
Ә миңа синең кешеләрдән теләнеп җыйган тәңкәләреңнең бер тиенгә дә кирәге юк. Бу минем мал. Теләм икән мин аны сатам. Теләм икән бит тәкиям. Я? Таптыңмы эзләгәнеңне? Таптыңмы? Шушы битлек дигән борынгы кешене казып чыгардыңмы? Миңа синең ул борынгы бабаңның да, үзеңнең дә кирәгең юк. Менә сиңа көмеш битлек! Ау!
Тукта! Нишләдең син? Нишләдең син, Малик? Моның өчен мин сөйлеме? Моның өчен мин сөйлеме?
Якын киләсең ул маңа!
Халик абый! Халик абый! Халик абый! Анда фәҗига.
Нәрсә бар?
Урайдан кайтканда Зөлхиябинең йөрәгенә кинәт приступ.
Киттек. Киттек.
Туктагыз. Тукта. Су инде. Су. Аны үлемнән коткарып калырга мөмкинчелек бар иде. Урайдан кайтканда Зөлхиябинең хәл кинәт очырлангач, юлда очраган бер машинаны туктаттым. Ул Рим иде. Мин аңардан Зөлхиябинне Урай больницасына илтүне үтенгәч, ул вакытым юк, юлы бай түгел дип китеп барды. Икенче машина очраган шат тип вакыт узды. Уларда Зөлхиябинне хәл таңнан ачыланды. Машина таптык, больница алып барды соң инде. Врачлар коткара алмадылар.
Зөлхия әбекәйем!
Кайда теге, тутан хамон! Мә, киттек! Нәрсә шөгыльләдегез?
Син үтерүче!
Нәрсә? Үтерүче?
Мин бит сине егет дип, кеше дип йөргәнмен.
Зөлхи үлдемени? Шулай да булсын ди. Монда минем ни катнашым?
Аны үлемнән коткарып калырга мөмкинчелек бар иде. Ә син аны, олы кешене, авыру килеш юлда калдырып, ташлап киттең.
Карт кеше белән ни булмас? Минме? Минме гаепле? Мине нишләтерләр?
Таш бәгырле генә түгел, өстәвенә куркак та икәнсең әле. Эх, син!
Кара, болар мине гаепләп маташалар.
Қорықма. Қаршық бұлайда бір аяғы біле қабірге басқаны е. Бүгін болмаса ертеге шыққан болар е. Қорықма, бір не болмас. Алайда балтаны.
Балта? Неге ол мина?
Қапқа ясарға.
Қапқаның мина неге керегі бар?
Қапқаны ашып кірге шатамалы?
Неге мина мал? Машина болса жеткен.
Сен нәрсе башсыз малай?
Өзің білесіңдер.
Ал мен сен айтам балтаны.
Өзің тұрат.
Бірейм. Олы. Әкбар кетті дүрдеға қибыла. Менім оң қолым сен бар. Бүгін әкбар орына қарауылға сен барысың.
Бар мен.
Біреуде яқшы бәйеге үрт білішіп қойттым. Әкбар орына сен.
Бар мен.
Енді қазір сен де мен қаршы баш көтере башадың ма? Кім мұнда хужа?
Хужа мұнда мен. Сенің де бір аяғың білен қабірге басқансың.
Ох, әлі шолай мұны? Қалағыңнан тұтып аяқ қабастырғаш атан керек түгін, ә?
Көптеліңе салынма. Бақыт жоқ. Мен кетем.
Қая кетесің?
Машина менеке. Ақша соғарға.
Үрін. Олы. Сен ойнап ма, ойлап ма?
Бәйленме.
Енді сенде қарт атаңы ташисың ма? Жаның бармысың сенен?
Шондай башсыз, жансыз бала тудырғанға мен қайыплеме. Прощай, кінәс.
Бар кет. Машинаны қалдыр.
Мал бөлгенде машина барыбір мен әлегешек. Сенге неге машина? Сенен да жаяулап та бараласың.
Бар кет.
Әз сізнің білен, академиклар, тұрмыш жылларында шырашырбыз. Дуэл өз күшінде. Чау!
Бар, бар. Атасыз яши алсаң да, малсыз яши алмассың. Қайтарсың! Сен! Барсына да сен қайыплі. Тілегіңе еліштің.
Кемні өстірдің, сен малек? Кемні қалдырдың?
Мен бір кімге бір нәрсе қалдырмайым. Менен өсиет күтмегіз. Саңар қадақты!
Әзір кетіңіз. Барыңызға кетіңіз.
Хали бабай. Хали бабай. Кетек мұннан. Кетек.
А? Айы. Әй, мен кетем, Әткар. Машинаңы зәті бітіргәш, келіп жетәрсің.
Хали бабай, күміш бетлік нешік?
Күміш бетлік юққа шықты, Әткар.
Нешік юққа шықты?
Оланы елғаға ұрғытты.
Елғаға ұрғытты?
Біз әлі берге келербіз. Біз күміш бетлікті табарбыз. Өз ғымырымда жер астында қалған езлерше ауылларыны, шәһәрлеріні ізләп таптым. Ташларға язылған, бір кімді таны алмаған қарфлерінің сірлеріне түшіндім. Тәңкәлерінің датылары ісватлады. Нәрселергіне тапмадым мен жер астыннан. Әміне жер үстінде. Бұрын түбіндегі бір туған әнемнің нешік яшағанын білмегенмін. Бұ менім үшін ең ауыр, ең күтілмеген табылдықларының бірісі болды. Яры, Әткар, мен кетем. Зүлхия бені жерлерге мен келіп жетермін. Сау.
Хұшығыз, қадырға, Халик абай. Хұшығыз.
Сен кім?
Узып барушы кіші.
Қаян келесің?
Узған заманнан.
Қая барасың?
Келешекке.
Неге мұнда тоқтадың?
Келешекке барғанда азырақ ойланып алыр үшін тоқтадым.
Сенге кім керек?
Малик Бикташев деген кіші бірде яши ма? Яши ма?
Йоғыл. Бирде яшамай.
Малик Бикташев деген кіші бирде яшады ма?
Yaşadı mı?
Sinem de. Yaşadı mı? Yaşadı mı?
Yok gel abi. Yok gel abi.
Derine.
Siz gitmediniz mi?
Mimin'den hiç gideyim de derine. Yugaltularım da tabışlarım da bir de. Min bunda turmuşumda en güzel tabışını sin taptım. Ütkenlerim de. Kileşegim de şuşunda burungu babalarımız nigizinde bulaşak. Kileşeg işin. Maturluk işin duyil de şunda bulaşak. Bir de. Koşandır jirisinde yaşayıp. Jirde maturluk kaldırıp bitüşe. Bakıylar. Kamiller. Hem bugün yaşayışı kuraşışı. Halı kabiler ruh yaşar. Min bundan nişik gideyim de derine.
Сіз Каринтин Шорин есіміндегі татар дәулет драма һәм комедия театрының Илдар Юзеев драмасы бойынша қойылған «Қыр қазылар артындан» деген спектаклін тыңладығыз. Әсеріні сахнаға қоюшы режиссер Рауль Тумашев, спектакль үшін музыкана композитор Мәсуд Имашев язған. Роллерді Малик Бекташев, Халил Махмутов, Ясмина аның хатыны Исламия Махмутова, уллары Рим, Марат Баязитов, Халит Бекташев, Гатан Руллин, Зылхия, Люция Фарсина, Дарина, Ләлә Миңнуллина, Әкбер, Наил Шайхаттинов, Яткер, шофер, Ринат Мифтахов, Бронго Баба, Миңнулла Зиннәтов. Спектакль магнитофон тасмасына 1981 елда язып алынган, аны шул вакытта эфир өчен режиссер Гысман Ахмәтҗан һәм тавыш операторы Харис Нигматуллин, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләгән. Театр микрофон алдында дигән циклдан тапшыруыбыз тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.